Унутранаму пакаянню, якое ахоплівае сэрца і розум, прысвяціў сваю катэхезу папа Францішак сёння падчас пазачарговай агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. Яна прайшла ў рамках трываючага юбілейнага году міласэрнасці. На пачатку сустрэчы прагучаў урывак з Евангелля паводле Святога Лукі, у якім Езус заклікае вучняў абвяшчаць у яго імя пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам.
Dopo la sua resurrezione Gesù apparve diverse volte ai discepoli prima di ascendere alla gloria del Padre.
Пасля свайго ўваскрасення Езус некалькі разоў аб'яўляўся сваім вучням, перш чым узысці да хвалы Айца. Евангельскі ўрывак, які мы выслухалі, апавядае пра адно з такіх аб'яўленняў, падчас якога Пан адкрыў фундаментальны змест прапаведвання, якое апостолы павінны несці свету. Можам абагульніць яго ў двух словах – пакаянне і прабачэнне грахоў. Гэта два якасных аспекты міласэрнасці Бога, які ў сваёй любові клапоцяцца пра нас. Сёння мы разгледзім пакаянне.
Oggi prendiamo in considerazione la conversione.
Францішак нагадаў, што пра пакаянне гаворка ідзе ва ўсёй Біблії і асаблівым чынам у прапаведванні прарокаў, якія пастаянна заклікалі народ вярнуцца да Пана, просячы ў яго прабачэння і змяняючы лад жыцця. Каяцца паводле прарокаў азначае змяніць жыццёвы кірунак і нанова звярнуцца да Пана, грунтуючыся на ўпэўненасці, што ён нас любіць, а ягоная любоў заўсёды верная, падкрэсліў пантыфік.
Gesù ha fatto della conversione la prima parola della sua predicazione. Convertitevi e credete nel Vangelo.
Езус зрабіў пакаянне першым словам свайго прапаведвання. Кайцеся і верце ў Евангелле, што значыць паглядзіце і вярніцеся назад, навярніцеся. З такім абвяшчэннем ён з'явіўся перад народам, просячы прыняць яго слова як апошняе і канчатковае слова, з якім айцец звяртаецца да чалавецтва. У параўнанні з прапаведваннем прарокаў Езус яшчэ больш настойвае на ўнутраным вымярэнні пакаяння. У яго ўключана ўся асоба, сэрцам і розумам, каб стаць новым стварэннем, новай асобай, са зменай сэрца змяняецца чалавек.
Una persona nuova cambia il cuore e uno si rinnova.
Па словах Францішка, Езус кліча да пакаяння не як суддзя, але з блізкасцю і дзяленнем чалавечага стану. Міласэрнасць да тых, хто патрабаваў змены жыцця, здзейснялася з любячай прысутнасцю, каб уключыць кожнага ў яго гісторыю збаўлення.
Gesù persuadeva la gente con l'amabilità, con l'amore. E con questo suo comportamento Gesù toccava nel profondo il cuore delle persone.
Езус пераконваў людзей сваёй любоўю, і такім стаўленнем ён дакранаўся да глыбінь іх сэрцаў, і яны адчувалі сябе прывабленымі Божай любоўю і запрошанымі змяніць жыццё. Напрыклад, навяртанне Мацвея і Закхея адбылося менавіта такім чынам, бо яны адчулі сябе любімымі Езусам і праз яго айцом. Сапраўднае пакаянне адбываецца, калі мы прымаем дар ласкі, а ясным знакам яго сапраўднасці з'яўляецца тое, што мы разумеем патрэбы братоў і гатовы ісці ім насустрач.
E siamo pronti ad andare loro incontro.
Напрыканцы сваёй катэхезы папа заклікаў не супраціўляцца закліку Пана да пакаяння, калі адчуваем патрэбу ва ўнутранай перамене, бо толькі адкрыўшыся на Божую міласэрнасць, можам знайсці сапраўднае жыццё і сапраўдную радасць.